Ny fotoana ny vaovao voalohany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ity zoma fahavalo amby roapolo ny volana avril la telo amby roapolo amby roa arivo ity omenanao ary ny lohateny. Ampanantsoana eny amin'ny IGE Antaninarenina no nifiloha teo alohan'ny ACDDED anaovana fanadihadiana ao amin'ny Bianco Majanga kosa amin'ny talata zao andriamatoa ambady filoha teo alohan'ny CAF. Anomboka ny oana amin'ny faritra nosy ny fikaonandoha ara-bola isam-paritra ka na ny sosikevitra avy any fotsiny entina nomanana ny LFI efatra amby roapolo amby roa arivo. Ny janonao fandrahonana fotsiny kosa ny fitokonana saika ataon'ny fikambanany mpitatitra fiaravaventy atesena napa-kevitra ny tsy tokony indray mantsy izy ireo. Ary ny vandry any Vomalala sy Rivolainy araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao malotra ny arabo izay miralahy manasanao amin'ny fitiavana ary anjoitra amin'ny faran'ny vaovao. Vaovao nahoraka tao anatin'ny efatra amby roapolo ora no isantarantsika ny fiarahana amin'ity maraina ity ampanantsoana eny anivon'ny Direction Générale de l'Inspection Générale de l'État anio amin'ny folo maraina ny filoha teo alohan'ny filakevitra ambony sy miaron'ny demokrasia sy ny tanitandalàna na ny ACDDED navoan'ny Pierre Lenoble. Ankoatra ny tsikera nataon'ity tompony andraikitra ity tamin'ny nampitoana mialoha ny asan'ny ACDDED izay nambarany fa tokony farana amin'ny volana septambra fa tsy tamin'ny volana marsa teo, efa indrona ndefa taratasy teny amin'ny fitsiranavy mbola lampandrenana ny tamin'ilay fitsipahapitokisana tsitody hatramin'ny farany teny Tsimbazaza koa izy. Ny ainga indrindra tamin'ny fitaraina ny solombavam-bahoaka ivelan'ny fitondrana tsy ivina no nanaovan'izany. Etsakilan'izay raha ny vaovao navoaka ny gazety vahiny indray ny folo avril lasa teo dia efa namoahana taratasy anaovana fitsiriana na audity ny foiben'ny ACDDED ny roa marsa lasa teo saingy tsy nahitana zavatra nampiaia satria voalaza fa ara-dalàna ny voarakitry ny tatitra ara-bola isantaonany ity rafim-panjakana ity teny anivon'ny fitsarana tampony. Tsy fantatra moa na misy ifandraisany amin'izany ity fampiantsoana azy ity na tsy voavaritra mazava mantsy ny antony fampiantsoana fa heverina ho mety misy ifandraisany amin'ny resaka fitantanam-bola. Etsy ankilan'izay mazava kosa ny antony antsoanan'andriamatoa Amady Amady ao amin'ny Brownie Bianco any Majanga fiahiahiana azo nanapatra fahefana araka nitatitra nataony telo febroary raika amby roapolo amby roa arivo izany. Andrasany eny amin'ny Bianco Majanga moa ity filoha teo alohan'ny CAF ity ny talata rome ho avy izao amin'ny valo sasany maraina. Antoko indrindra amin'ny asa nataony tamin'ny nahafoloa teo aloha ny Confédération Africaine momba ny baolina kitra arak'izany ny fanadihadiana izay ho tanterahana amin'io herinandro avy io. Fa efa miresaka izay fitantanana ara-bola izay antsika sy ny zava-misy eo anivan'ny fiarahamonina dia nampidirina mponja ny dimy tamin'ireo olona valo voaroroy tamin'ny faverezan'ny vola maherin'ny valo amby valopolo sy telonjato tapitrisa ariary tao amin'ny trésor any Ambalavao faritra Matsiatra ambony taorianany fiatrehan'izy ireo ny fitsarana ambaratonga voalohany any Fianarantsoa. Samy tompony andraikitra ao amin'ny trésor izy dimy ireo ary misy amin'izy ireo no fantatra fa efa voasaringotra tamin'ny fahaverezam-bola tahaka izao tamin'ny taondasa tao amin'ny taherim-bolam-panjakana io ihany. Nahazo azy ny roa tamin'izany saingy mbola afaka niverina ny asa hatrany ary izao ho mbola tafiditra amin'ny fahaverezam-bola vaovao izao indray. Mitondra fanazavana momba ity raharaha any Ambohimasoa ity eo amin'ny fandraisam-peon'ny Michel Andriantsoa mpanao gazetin'ny Radio Tsirany Fianarantsoa ny procureur eo anivan'ny fitsarana ambaratonga voalohany any an-toerana Ramatoa Rabeniraini Tina Silvia.
Tena nao desanta na nijery tany an-toerana fampanoavana niaraka tamin'ny lehibe ny tompony fanadihadiana zany a nijery ary niezaka nanao reconstitution a ny toerana misy a na ny anatiny a na ny ivelany a ny coffre ihany koa nanandrana ny fomba famohana azy a ny zavatra tsara ho marina zany dia tsy misy effraction mihitsy zany hoe tsy nahitana varavarana vaky na fahasimbana varavarankely na toejavatra ohatran'izany zany tamin'ny toerana io fa niverenana ny sokafana daholo ny fanalahidy rehetra dia misokatra daholo varavarana telo vao tonga amin'ny toerana io zany zay misy varavarana anankiray ihany koa jerena ihany koa ny coffre zany de nandramana sokafana tamin'ny lakile de nisokatra soamatsara. Zay zany no manodidina an'io fahaverezan'ny vola io a ary ny fanadihadiana rehetra zay natao no nitarika ny fanapaha-kevitra zany hoe notazomina ponja vongovaika aloha zareo rehetra zay ny andraikitra mivantana na tsy mivantana ny fikirakiranany vola sy ny asa rehetra tao amin'io toerana io a misy koa moa zany raisina complice na raipetsapetsa am'izany.
Michel Andriantsoa avy ety amin'ny Radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny Radio Don Bosco Antananarivo.
izany nao amin'izay resaka volo izay hatrany tsika anomboka ny zomany fionandoharabola isam-paritra nkana ny sosokevitra avy ny fotiny entina nomanana ny lalana fototra amin'ny fentetibola ny taona efatra amin'ny roapolo amin'ny roa arivo na ny LFI efatra amin'ny roapolo amin'ny roa arivo isantarana izany moa ny anontolana ary faritra anosy isantinapaka tamin'ny filakevitry minisitra tamin'ny herinandro ity izao fepetra izao andrasana amin'ny fionandoharabola isam-paritra noho izany ny etaeta eny fotiny izay hoavadika ho drafitrasa sampidirana ao anaty tetibolam-panjakana isan'izany ohatra ny lalana ny tolodrano ny angovo ny rano madio fisotro izany hoe ireo fotodrafitrasa rehetra tena mifandraika amin'ny fiainany vahoaka andavanandro raha ny tetiandro voafaritra trany ny volana septambra telo amin'ny roapolo amin'ny roa arivo no hiditra amin'ny fandrafetana ireo antota taratasy rakitra ny tetibola ny onivon'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola izay arahany fankatoavan'ny filakevitry minisitra amin'ny fiandohany ny volana oktobra telo amin'ny roapolo amin'ny roa arivo ivadika eo amin'ny pejin'ny fanabiazana indray sika tsy nahafa-po ny faripahaizan'ny mpianatra tamin'ireo sekolim-panjakana nampiarana n'ilay tetim-pivoaran'ny fanabiazana na ny PSE atao anatin'ny efataona nisy anefa ireo sehatra nihoatra tamin'ny tanjona ny vonavonaina no tratra toy ny fanorenana sekoly garabola sy ny ankizy niditra nianatra misy moa maly ary mbola itoy amin'nyity anio ity eny anosy ny atrikasa anaovana jeritodika amin'ny lafiny teknika sy arabola ny PSE izay somary mandeha ila ihany satria tsy nekeny sekoly miat tena sy ny sekoly katolika ny fomba nampiarana azy manazava izay tombana natao izay ny mpandrindra nasionaly ny sampandraharahamosana ny fanatanterana ny PSE Rakotondravaly Tina Desire
performance fizika ohatra no tenenina ohatra prescolaire fotsiny dia somary manatombo vinavina natao hananganana ny lecole éducation prescolaire zavatra misy ao koa ny constructionna salle de classe a raha ny accès équité zany ohatra zay no tenenina ohatra hoe qualité pertinence a misy ny évaluation des acquis dia raha nalala fa somary tsy de tena mbola mahafa-po aloha ny faripahaizanmpianatra zany ny qualité ny fahaizanmpianatra matière de base moa ny entina anazy hoe kajy frantsay a malagasy naizanajany a nanao ihany ny fanjakana tena nanao fa nisan'ny mpianatra koa nefa tena mitombo koa ny fitaovana nefa amin'ny akapobeny raha jerena amin'ny analyse de sy de tena ampiaraky ny tokony ilana azy satria raha tianana zavatra de qualité anao a de mamonoka amin'la fitaovana ampiasaina ny tokony ho qualité tsy vao mety ho tena ho lasa qualité ny zavatra ho ampitaina amin'ny akapobeny tsy de tena la programma ny hitako ratsy fa nyentina fomba mpampitana la programma ndraindray satria tsy afenina misy ny mpampianatra tsy tena manana vocationna mpampianatra fa isika zany efa miezaka mijery foana satria ny programme scolaire zany a de tsika miezaka mijery ny efficacité externe koa eny olona mivoaka avy ao anatin'ny setry ny fampianarana mba tena olona tonga de capable rehefa tonga any amin'nysetry miasa
ho tapitra amin'ity taom-pianarana roa amin'nyroapolo amin'nyroa arivo telo amin'nyroapolo amin'nyroa arivo ity moa ny fampiarana ny PSE rehefa natomboka tamin'ny taona valo ambin'ny folo amin'nyroa arivo efa mandeha ny vinavina famolavolana ny tetim-pivoaran'ny fanabiazana andehany faharoa amin'izao fotoana izao fa antony iray tsy nampahomby ny PSE teo amin'ny faripahaizan'ny mpianatra ny fanaovana andrakandrana raha ny fanamariana ny entiny vovonan'ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara tsy resy lahatra tamin'ny fampiarana ity tetim-pivoarany momba ny fanabiazana ity mihitsy moa izy ireo indrindra ny momba ny hoe natao heritaona fotsiny ny klasy garabola sy ny nalavana ny sekoly ambaratonga fototra ho lasa eny taona raha dimy taona teo aloha lesoka hitan'ireo sekoly tsy miankina koa ny fanovana ny fandaram-pianarana sy ny fahamaikana fotsiny amin'ny fandraisana mpampianatra ho mpiasam-panjakana manazava ny mpitondra teny ny vovonan'ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara Rakotomalala Selain
ny amin'ny fanjakanany ny olona mampita fahalalana e dia le mpampianatra antsoina hoe framma le framma ne ka lay avy eny amin'ny valala tsy mandehidiavina ka mitady asa ary resaka fianakaviana ary mibetsaka ao inona mamaiky ny olona zao recrutement dia le recrutement mpanjakana mihitsy zany zay tsy misy testa moa zany tsy misy tombana fahatsoana daholo rehetrarehetra izay ivokatra ratsy io faharongeza be ary tsy azo diavana dia ti andrakanjana ataon'ny fanjakany ity manova resaka fandaminana resaka programma fampianarana andrana daholo ny atao expérimentation zao fitenenana tsy mba nijanona any amin'ilay kizikely hoe t1 t2 t3 fa trany amin'ilay seconde première terminale mamoetra any ilay ataontsika hoe foanana ho ny série acd nefa ny oniversité any an-dafo zany a le olona seriseny tadiavina matin'le andrakanjany tsika zay mahatonga an'le ratsy le résultat le programma mpampianarana miova foana ny fampiarana azy ihany ko tamin'ny andron'ny paoly rabady dia nanao ny antsony hoe ppo tonga reto olona vaovao reto hoe foanana tsy azo atao ntsony zany ppo zany fa abyrandraky tsy hitan'le mpampianatra ntsony zay ho ampiarina
na dia mbola nanao ny favononany andray anjara amin'ny fampiarana ny PSE andehan'ny faharoa aza moa ny vivonany sekoly tsy miankina dia nametraka fepetra mba anekena izany
ny fandaminana ao anatiny, ny zavatra hoentina ao anatiny, ny fanavaozana misy ekenay. Izay zany tsy hoe trongisina le zavatra tany aloha fa tsy nety fa avaozana sy atsaraina. De mety aminay nandray anjary zay raha anao tsika PSE2 le anaran'le PSE2 ne tsy programa tsony fa projet ka raha anaiky anao projet fanjakana de manaiky zay anao projet raha programa no entinao eto mbola tsy mety izay tompoko de mandray anjara kilonga malagasy no biazinay de mandray anjara tanteraka zahay bakotsy zay tsy le mpanao oui monsieur oui président fa rehefa tsy mety aminay de lavinay.
Ivadika vaovao hafa indray sika niemitra tamin'ny fanapakevina ka tsy tokona indray ireo mpitatitra entana amin'ny fiarabe raha nambarany filohan'ny fikambanana Association Transporteur Camionneur ATC nisy mantsy ny fionana teo amin'ny mpitatitra fiara vaventy sy ny ministeran'ny fitaterana ary ny ministry ny asa vaventy nanazavana izy ireo ny mikasika ny fikojanana lalam-pirenena eto Madagasikara tsy ivina fa isan'ny fangatahan'ireo mpitatitra fiara vaventy ny anamboarana ireo lalam-pirenena maromaro izay efa tena potika tokoa tao anatin'ny fotoana mahatra manampifanazavana momba izay ny filohan'ny ATC Rakotoarso José Henri fantatry ny maro amin'ny solona anarana hoe Zezé.
Araky ny iny fivoriana tamin'ny 25 tamin'ny andro talata iny dia nametraka hoe anaka hoe grevy ka rehefa tapaka tao amin'ny fivoriana moa zany de hoe aloha mifanantona somatsara amin'zareo de karazany napetraka ihany izy zany satria efa nanantona ihany koa zay teo alohany iny ny solotena tao amin'ny biroa dia nanantona de nametraka zareo hoe efa misy fanamboarana ny RN6 ny RN4 ny RN7 ny RN12 plisa de izay zavatra rehetrarehetra izay zany no natonga de nandray anay moa tamin'ny moaly ny ministra ny transport sy ministra ny travaux publika de nahazo programa fanamafisana an'izay rehetrarehetra izay zay de nisy koa ny olana teo tamin'ny resaka lera fivezivezen'ny camion teto Antananarivo zay nisy note indray navoakan'ny commune moa zay mifanipaka amin'le navoaka ny interministeriel zay hoe tsy fantatra zareo zany fisin'le interministeriel iny a fa taitra fotsiny izy mahita an'le camion be le mandeha reny zay tsy fantatra moa reny hoe afanavaiza koa no afahan'reny camion mandeha reny a de zay natonga ny commune namoakaniny ka efa nyona tamin'ny commune koa zay ny tompony andraikitra teo fa de mipetraka amin'ny ora fivezivezena le teo aloha interministeriel ihany zany ny ora fivezivezena amin'izao
somary nandiso fanantenana ny mpitatitra fiarabe moa ny fimorany fanombohan'ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa ho amin'ny fahafolo ny volana mai zao nefa ity lalam-pirenena ity no tena ahitana fahasimbana betsaka izay miteraka lozam-pifamoivozana matetika ka nampitaraina ireo mpitatitra izay ny resaka fitaterana amin'ny lalam-pirenena fa ho an'ny zotra an-dalamby kosa mitohy ny ezaka ho fampandehanana ny zotra FCE ao anatin'ny fotoana fohy araka ny nametrahan'ny komity fanarenana sy ny tale miara-mitantana ny FCE taorianan'ny zotra an-dalamby ho an'ny pasika izay nafahan'ny olona nitsangatsangana tamin'ny zotra fianarantsoa Sambavy de hatrany manapatrana de ny sindray ny dingana makany manapatrana zany ho amin'ny manaraka mitatitra izay vaovao zay Perla Ratsimbazafy.
Valo amin'ny 70 kilometatra miala ny fianarantsoa izany mandalo ampitambe ranomena andobato madiorano tolongoina amboanjobe ary any manapatrana manazava ny mpikambana amin'ny flankevi-pitantanana ao amin'ny komite ny fanarenana raha san benjamin
araka nefa niarahantsika niaina moa zany any de naniezaka ny teto amin'ny zotra andalamby FCE ary nisataritsika zay amin'ny anosambavy vitantsika ny anosambavy a de tokony ho tapitra daholo ny resaka hoe mandeha vesa sy tsy mandeha ny lomasinina satria samy nampiasaintsika daholo reo lomasinina nabe resaka reo iezaka manaraka ny 78 kilometra miala ny fianaratsoa de manapatra fantatsika fa nisy ny fiaramiasa amin'ny fida zay isaorana ny fanjakana fohibe a fiaramiasa amin'ny fida zay efa amin'ny herinandro faharoa zao
manapatrana manakara mbola misy ny ezaka goavana ifanindran-dalana amin'izany ny fanatsarana ny fitantanana ho andreo zay sanatria manao gabraraka
mandray ny herinandro fahatelo tamin'ity herinandro ity mana zay zany no fetra ahafahana mandamina ny bozaka ny debroussaillage sy ny fandaminana ny lalana fanamafisana ny laray moa zany mbola tsy nahitana olana ny fianarantsoa manapatrana
Perla Ratsimbazafy avy aty amin'ny radio TV fianarantsoa ampitaina ho an'ny mpiaino ny fampahalalam-baovao ny RDB.
nazo fitaovana vaovao anampiana nefa misy anamafisana ny ady atao amin'ny valala ny miseran'ny fambolena sy ny fiompiana mirongatra amin'ny faritra maro any amin'ny tapana simonosy amin'izao fotoana izao ny andiam-balala ataorinan'ny rotsakorana be loatra vokatry ny fandalovan'ny andro ratsy ny rivodozana andritra ny fotoam-pahavaratra teo farafahakeliny 5,000 hektara ankehitriny no ipartahan'ny andiam-balala tsy mitazapotsiny fa manao izay ho afany amin'ny asa famonoanany valala sy ny fiarovana ny famokarany tantsany teknisianina mpamono valala ao amin'ny ivotoerana famonoana valala eto Madagasikara na ny IFVM sy ny onivy ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana tsy ampy anefa ny isan'izy ireo ary tsy ampy koa ny fitaovana ampiasaina ka tsy maintsy amafisina ny fitaovana ampiasaina mba hahafahana miady amin'ny valala hatramin'ny volana jona izao manazava ny momba ireo fitaovana vaovao iadiana amin'ny valala ireo ny ministra Ramilson Arvidy
hitanareo eto zao a ny atomiseur d'eau misy any amin'ny 50 ireo fitaovana ireo aparitatsika any amin'ny faritra zay anaovana ny ady amin'ny valala ary eo ihany koa ny fitaovana zay hiarovana nyireo personnel ireo agent atao hoe équipement de protection individuelle na ny epi misy ny maska misy ny gant misy ny solomaso a zay hiarovana andreo manao an'izany famonoam-balala zany tena hoe manara-penitra ary tsara manamarika fa ao anatin'ny tetikasa miondro zay vatsiny ny banky iraisam-pirenena no nahazotsika malagasy an'izy ity ao anatin'izay tetikasa zay moa dia misy ny volet lutte anti-acridienne iarahana manatanteraka amin'ny FAO izy io dia io vola zay omeny ny banky mondiala ny fitondram-panjakana malagasy io zany no nentina nahazona vidianana zao fitaovana zao
namafisin'andriamatoa ministra trany fa tsy maintsy atao mifanaraka amin'ny fivoarana misy ireo fitaovana famonoana valala eto Madagasikara
amin'izao efa atao hoe efa fotoana manara-penitra efa lasa lafitra amin'izao ny teknôlôjia misy nyity fitaovana atao hoe autoporté zany hoe entina amina fiara izy ity fiara matanjaka zay efa azo ihany koa miaraka aminy a misy pikopy anakiroa Toyota matanjaka be efa azotsika ary efa any toerana dia apetraka ambony ny io ity ataontsika atomiseur pulvérisateur autoporté tya hitanareo eto a fa ohatra nyireny amin'ny pompier reny a mitifitra mahatratra ny any tapiny azo eny a rehefa eny ambony be eny a le valala mipetraka amin'ny hoe feno anaty azo izy a de ity no entina manao an'ny famonoana azy a fa mety any koa izy na ty an-tanety ara amafazana amin'ny faritra zay misy ny valala
izay ny valala fa miamazovana ary hita ho miatsy voafi ankehitriny ny fipartahan'ny zava-mahadomelona amin'ny endriny samihafa eto Madagasikara malaza tato ato ny karazana zava-mahadomelona mahery vaika any ivelany na ny heroïne ilay antsoina hoe roro amin'izao fotoana izao ireo zatovy sy tanora anatin'ny isokajo taona miala sakana no tena lasibatra raha nitranga maro ankehitriny tsy vitsy amin'ireny no mbola mpianatra toy ilay tovilahitra tekin'ny polisy tamin'ity herinandro ity mpianatra avy amin'ny sekoly ray eny ankadalalana izy io ary efa fantatry ny sekoly amin'ny fitsindromana zava-mahadomelona nampandreny mpitandro ny filaminana nandraikitra teo anivon'ny sekoly ka sarina teny amin'ilay tovilahy mpianatra ny rongony mahery vaika sy ny fitaovana fitsondromana aminy ny entin'ny polisy atao famitorana avy atrany moa ity tovilahy ity ankoatra izay nisy lehilahy iray voasambotry ny polisy nanao fanamiana sivily koa teny amin'ny faritra Kantso mbola resaka zava-mahadomelona hatrany tratra teo mpivarotana rongony mahery vaika izy io ary nikasa ny andositra saingy izao voasambotra izao nahitana finosana zava-mahadomelona misa enina teny aminy sy ny aiky moa izy fa efa antonany maro no nanaovan'izao asa ratsy izao teny amin'ny manodidina ny Ankatso iny fa nisambotra olona misa fito mianadata ny Toamasina ihany koa ny polisy misana ny ady amin'ny fipartahana zava-mahadomelona natany antoerana mpividy sady mpitsindrona ilay antsoina hoe roro malaza ankehitriny koa ny efatra tamin'ireo ary mpivarotra izany ny telo raha ny fampitam-baovao avy amin'ny polisy pirenena ankoatra izao raharaha momba ny zava-mahadomelona nisamborana azy fito mianadaha izao fantatra tamin'ny fanadihadiana natao azy ireo fa efa nisy fitoriana hafa nahazo azy ny efatra tamin'ny izy ireo voaroroy amin'ny resaka alatra miaro herisetra ny telo ary voaroroy amin'ny alatra moto kosa ny iray Eo amin'ny pejin'ny kolontsaina efa vonona amin'ny hetsika vaksehatra ho atao eny Antsahamanitra amin'ny alahady tarika ny ainga. Iverina indray moa ny vaksehatra izay sy hetsika fanaony nisaky ny taona zany saingy ny ato tao anatin'ny taona vitsivitsy noho ny fisian'ny valanaretina COVID-19 tsy ho latsa-danja tamin'ireny seho efa natao ireny ny amin'nylahady ary maro ireo tsy ampozona eny an-tsehatra. Hoy Luc Marie Rabesek.
Tena miavaka io seho io ary tena goavana satria na ny faradoboka amin'ny faty 20 taona amin'ilay izay nataonay tao Antsahamanitra aza dia tsy hoe latsa-danja fa ho tsaratsara kokoa noho izay a ity seho indray mitoraka ity satria na ny haingotsehatra na ny fanamafisam-peo na ny lumière na ny seho an-tsehatra izay ataony tarika ny ainga sy ny mpandiny a miaraka amin'ny mpitendry dia ho hafa kely ity indray mitoraka ity. Io moa anaty makanto ny seho a ny surprise fa izaho no miteny anareo a fa ho tsara lavitra noho ny vita teo aloha tao Antsahamanitra ity seho izay ataony tarika ny ainga ity. Ny azo anambarana azy angamba de hoe nitantara nitarika ny ainga mihitsy hatramin'ny andohana ka hatramin'izao itenenantsika zao no hoentinay an-tsehatra amin'ny fomba mahakanto azy.
Ny fikambanana malaza ny gasy moa no mikarakara ny hetsika ary natao anampianaram-panabeazanareo ankizy sahirana any Atsimonosy ny vola ho azo mitohitra ny fanazavana.
Ny association io a dia manana kany maromaro manerana ny nosy ary mitaiza sy manabea anyireo ankizy sahirana tena mahantra dia nanangana akany vitsivitsy any amin'ny ilany Atsimo iny ry zareo ireo association malaza ny gasy dia ny fotodrafitrasa efa vita ny amin'ity indray mitoraka ity a fa ny fampitaovana no sisa tavela dia io zany a no ny fanomezan-tanana tamin'ny fanarahany tarika ny ainga sy ny association malaza ny gasy. Ny tarika ny ainga raha teo moa dia manana izay teny filamatra izay a hatramin'ny fady 20 taona amin'ilay nakaty dia ny ainanay misimisy kokoa le hoe tsy kanto ny talenta raha tsy anasoavan'olombelona.
Ao anatin'izay pejin'ny kolontsaina izay hatrany bientôt zeu votistos fampiratiana goavana natao atsiarovana ho fisaorana ary ho fanehona ny zavakanto rehetra nataony madame zoo na irazaka ratrimozoa arinivo mpanakanto malaza teo amin'ny sehatry ny aitenina sy ny fanenomana ary efa maty tamin'ny taona 2020 izy nosafidiana izy satria tena miavaka ny fikaronana nataony tsy teto madagasikara sy afrika ihany fa maneran-tany mihitsy. Ankoatran'ny zavakanto ataon'ny zanany manampy amin'ny fampiratiana ireo mpanakanto efatra avy any ivelany mikaroka ny momba ny zavabitany madame zoo Sanganasa Valpolo no aseho miaraka amin'ny fandaranasa isan'andro ny alarobia riva ho an'ny ankizy ny sabotsy ho an'ny olon-drehetra nanomboka omaly zany ary aritra folo volana satria marobe ary efa feno isa-maraina ny sekoly hitsidika indrindra ny EPP sy ireo ankizy sahirana aranty ny fondation asa eny amin'ny fibetoeran'izy ireo eny Ambatomena moa ireo Sanganasa nandritra ny 20 taona mitadasika noho izany ity toerana ity. Hoy Ramatoa Rainoro Obso tompon'andraikitra eo anivon'ny fondation asa.
Toerana 700 metatra Toradroa no anehoana ny zavakanto rehetra nataon'ny madame Zoo. Dia tsy madame Zoo rery no ato fa nisy artista ihany koa nasainay a Castoro Tetang avy any Cameroun, Masami izay avy any Japon sy La Réunion a ary Amina Akezinay avy any Maroc izay nanao fikaroana koa momba ny asan'ny madame Zoo. Dia izy koa izany nanao asa famoronana izay aseho ato ary misy ihany koa ny anaky madame Zoo misa izay namorona Sanganasa izay hitantsika. Ny fanenomana alohany a dia tena zava-dehibe ao amin'ny kolontsaina malagasy ary manana ny sotoaviny dia izy. I madame Zoo nanenina fa hafa mihitsy ny fanenonana nenazy a na ny alavany sy ny sakan'ny Sanganasany ary araka ny hitantsika eto a dia tena ngeza be mitadasika be izany hoe namorona fitaovam-panenomana anazy manokana izy ahafahany manao an'izay. Mampiavaka azy faharoa a izy manenina akora maro samihafa hitantsika ato ny taimbakona ny varahana ny tady hatramin'ny tahona solomaso a hita tany anatin'ny haitenina nataon'ny madame Zoo. Dia hitanay hoe tsy ampy ny lazana nanany raha ny fahaizany a dia nataonay mihitsy ny izany izay hoe ny antsonako mpandrindra fampiratiana manerana an'izao tontolo izao ho avy a anao fikaroana momba ny asan'ny madame Zoo a ary anangana an'izao fampiratiana farak'izay goavany.
zava-misy etsika eny Ambatomena izay fa eny Mahamasina kosa eto an-tandrazana indray ny iray mandreny be ny taranja karate ny maître René Ramanitrandrasana voahositra ho 10e dan solotenan'i Eropa izy atao reny andinika nataon'ireo tompona andraikitra tany amin'ny foben'ny karate any Japon. Misy moa ny fampifonana maimaim-poana omen'ireo mpikatroka karate eny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina izay nanomboka homaly ary toy anio ho amin'ny rampitso kosa dia isy ny fifanitsarana idina ny amboarany maître René Ramanitrandrasana izany hoe rampitso sabotsy toy izao moa ny fanazavany momba ireo masotsivana nazahoana izay 10e dan izay.
Zazani, dixième dan, volouane, Europe, amnécole, c'est Micha, Diane, à la Crea, en États-Unis, Roland Zazan, dixième dan, ou dixième dan, nous, Dia, PDB, critère, à mes amis, à l'Oua, dixième dan, volouane, dit à l'Oua, tu es saina, volou, l'Uluvea, Azumena Zania, Marbuna, Atawe, Ula, Aswat, Kassa, Won, Paru Margaraxania, Aizawa, j'en dis, voté, critique, j'en dis, Ragayou, Fatel Margaraxania, il n'a pas de sa babitane, t'es un tandazania, t'as e velana talem na lei de Zanzania Zanzania critère d'ol Zanzania jereva zareo aokinawa o putliwa sai Zanzania vonvoka le naranwe ramanta na sarere le ikile ultia na sapoletia na sokinawatia yu Zanzania mensha aniwa dijem Zanzania au Europe Zanzania sai Zanzania na zoko an dijem Zanzania gadia vunatwa da kaska Zanzania.
Iray amin'ireo mpikatroka karate manohana sy mandray anjara amin'izao fifanana izao Ilias Akbarali izay tompon'ny orinasa Cipromad zava-dehibe io izy ny fifampizarana traikefa ary ampingara entina mampandroso amin'ny tontolon'ny fiainana andavanandro fanazavany amin'ny teny malagasy mifangaro amin'ny teny vahiny.
Ary ngeny karate de le karate ça t'apprend à vivre en société, à se comporter avec les autres en société. Et non, refa karate ka ino ceinture longue tsy miaraka aminy ahoana ny hitainao karate karateka ina ny comportement. Comportement, c'est l'humilité, simplicité, respect. Des refamias, avec mes collaborateurs. J'adopte aussi la même attitude. Attitude de dialogue, attitude de partage, attitude de respect. Et c'est ça qui fait que le karaté te forme en tant que leader.
Amaranantsika ny vaovao amin'ny tsy maraina ity nandray ny fankalazana nasionaly ny andro eran-tany ho an'ny fizakamanana rantsaina izay marina isaky ny 26 avril ny tany Antsirabe. Lohahevitra nanamarina izany no hoe ny fizakamanana rantsaina sy ny vehivavy afainganana ny fampiroroboana ny sehatry ny fiavozana sy ny famoronana. Manazava ny momba izay teo amin'ny fandraisam-peon'ny Nadia Ravelomanana ny sekretera jeneraly ministeran'ny fampiroroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Andriamatoa Rakoto Arminio Theodore.
Eto amin'izao tontolo izao mihitsy a izay olona mametraka ny atao hoe an'io fizakamanana ratsaina io a dia voaro manerana maneran-tany ary tsy misy olona hafa afaka anao atao hoe fametrahana vaovao amin'io ray zavatra izay vitan'io fa dia arovan'ny lalàna izy a ary arovana na tsy atao Madagasikara fotsiny fa manera-tany mihitsy dia manana tombon-dahana izy a eo amin'ny fiarovana ny fahaiza-manao sy ny famoronana izay vokatra ny vokariny teo amin'ny sehatry ny asa nataony.
Indro taona amin'ny sesy izao dia Antsirabe hatrany no nandray ity fankalazana nasionaly ity. Nadia Ravelomanana radio azy Antsirabe ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Mifarana io ihany koa ny vaovao tamin'izao maraina izao mankasitrahana ianao nanaraka izay rehetra amin'ny farany amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka.